Intervju Media Servisa.
Utorak je, gorivo je trebalo opet poskupjeti, ali neće zbog odluke vlade da fiksira cijene goriva na 30 dana. No cijene svega drugoga skaču, što je udar na standard građana Hrvatske. O poskupljenju energentima, ali i gospodarskom stanju u zemlji pričat ćemo u intervju tjedna Media Servisa s ministrom gospodarstva i održivog razvoja Tomislavom Ćorićem. Dobar dan ministre i dobro nam došli.
Dobar dan vama i svim slušateljima.
Danas je trebalo poskupjeti gorivo, naravno neće. Koliko je trebalo danas poskupjeti?
Pa danas je cijena primjerice benzina, odnosno Eurosupera 95, trebala biti 11 kuna i 49 lipa, ukoliko se ne varam. S druge strane, cijena eurodizela trebala je biti 11 kuna i 62 lipe, dakle 62 lipe više nego što je zapravo određeno ovom našom cijenom od odlukom vlade prošli tjedan. Dakle, mi smo na taj način zapravo spriječili ono što je bilo za očekivati, a to je rast cijena nafte, odnosno naftnih derivata u narednih nekoliko tjedana. Na taj način stabilizirali smo očekivanja i uvjete funkcioniranja kako za naše građane, tako i za ekonomiju.
Sad se moramo malo oko te odluke. Kad ste konkretno donijeli tu odluku i donosite li tu odluku vi ili premijer Plenković?
Donosimo je zajedno na užem kabinetu, dakle cijene goriva i općenito njihov rast proteklih tjedana bili su više navrata predmet našeg razgovora, analiza, u konačnici ta odluka je donesena dan prije sjednice vlade.
Znači, odluka će vrijediti 30 dana.
Vrijedit će od subote, kad je počela vrijediti, vrijedit će 30 dana.
I što ako se tržište ne stabilizira?
Tih 30 dana mi analiziramo i dalje situaciju. Sigurno nećemo dopustiti ogroman skok cijena nafte i naftnih derivata. Dakle, ukoliko bude potrebe, ukoliko se stanje na tržištu ne smiri, u tih 30 dana reagirat ćemo dodatno i na taj način osigurati uvjete da ove cijene nastave se i dalje.
Koliko je to dodatno? 2, 3, 4 mjeseca? Koliko tu vlada uopće ima
prostora? Vidjet ćemo koliko bude potrebno. U ovom trenutku projekcije kretanja cijena na globalnom tržištu idu zatim da bi oko nove godine, dakle u 12. mjesecu, ipak trebalo doći do smirivanja cijena i zapravo vraćanja u neke malo bolje okvire. Ne znatno povoljnije nego je to trenutno danas situacija, međutim ta eskalacija bi trebala prestati.
Puna usta oporbe Tomislava Ćorića, ministra gospodarstva, oko ove teme svakako. Oni smatraju da ste vi trebali smanjiti trošarine, a ne problem cijene goriva prebaciti na distributere i da neki ekonomisti upozoravaju na moguće posljedice, primjerice poremećaj kvalitete, ali i kvantitete. Jeste li vi svjesni tog rizika? Postoji li taj rizik i što, kako odgovarate na ove kritike?
Pa ja sam prije svega svjestan činjenice da oporba je tu da kritizira. Nažalost, njihove kritike kao i njihovi prijedlozi u proteklim godinama nisu bili, Bog zna koliko konstruktivni, da ne iskoristim teži izraz. Ima tu ljudi koji su svojim tezama i promišljanjem i kreiranjem cirkusa, kako za saborskom govornicom, tako i u široj javnosti, radili vrlo veliku štetu Republici Hrvatskoj. Spomenut ću samo jedan primjer, LNG terminal na otoku Krku. Dakle, to je dobavni pravac koji Hrvatskoj, kao jedna od rijetkih zemalja u Europi, danas osigurava sigurnost dobave, neovisno o tome kako će se odigrati kriza između Rusije i Europske unije po pitanju Sjevernog toka 2.
Gospođa
Ahmetović, kao neka stručnjakinja iz oporbenih redova, nema gdje nije i nema na koji način nije, kao i brojni drugi, vodila rat križarski protiv tog LNG terminala na otoku Krku. A riječ je vjerojatno o najboljem i o strateški najvažnijem projektu u novijoj energetskoj povijesti, a ja bih rekao i budućnosti Republike Hrvatske. No, vratimo se na ovu situaciju. Dakle, naravno da danas kad smo mi donijeli odluku i stabilizirali cijene, postoje oni koji u toj našoj reakciji vide i nedostatke. Da li smo trebali smanjiti trošarine, da li smo trebali ići na neki drugi vid odluke. To su sve pitanja koja se sad mogu upućivati sljedećih mjesec dana.
Međutim, jeste li vi o tom
ti koji ta pitanja upućuju odu na benzinsku crpku i utoče gorivo po fiksnoj cijeni koja je niža od one od prije 10 dana i znatno niža od one koja bi bila danas da mi tu odluku nismo donijeli. Dakle, oni su tu da pričaju, a mi smo tu da donosimo odluke i za njih stojimo, da preuzmemo odgovornost. U narednoj fazi mi ćemo promišljati kako dalje intervenirati. Ova odluka koja je donesena išla je prije svega na uštrb distributera. Mi smo procijenili, analizom smo došli do zaključka da postoji manevarski prostor da se smanji njihova marža, a da pritom ona ostane pozitivna. i na taj način da riješimo kratkoročno ovaj problem. Međutim, ukoliko dođe do dalje eskalacije, naravno da onda i država u vidu trošarina treba i hoće reagirati. To uopće nije sporno.
Znači, međutim, ovisi samo koliko će dugo trajati ovo.
Ovisno o tome koliko će dugo trajati. Tako, ova odluka je naša, iza nje stojimo, a svi ti mudraci koji se javljaju nakon što se nešto odradi u Hrvatskoj, dobili su još jednu temu za svoje mudre dosjetke, ideje i u konačnici zaključke.
No, vratimo se sad na samu odluku. Otkad je ta odluka stupila na snagu, neke benzinske crpke, spomenut ću INA-u, kupcima nude najkvalitetnije naftne derivate samo do isteka zaliha. Znači, zapravo uskraćuju svoju ponudu. Jeste li to uslugu, jeste li to očekivali, jeste li to mogli predvidjeti?
Očekivali smo da će distributeri na neki način izraziti svoje nezadovoljstvo i ovo je upravo taj način.
Ili ih ima još, ja sam navela samo INA-u.
Njih nekoliko. Ja vjerujem da je to nešto što je u konačnici iskomunicirano među njima. Prvi dan kad je došlo do odluke, dakle, svi su priopćili da će poštovati tu odluku vlade, što je ono što mi očekujemo da će se dogoditi. A s obzirom na činjenicu da ovi premium benzini, odnosno naftni derivati, nose i nešto veći trošak, prije svega njihove dobave, pa onda u konačnici i distribuciji, bilo je za očekivati da će se distributeri ponašati racionalno. Dakle, nama je najvažnije da ovi dominantni naftni derivati, dakle, govorimo o Eurosuper 95 i ostalim, odnosno Eurodizelu, da će biti dostupni u sljedećih mjesec dana, jer ne postoji ni jedan jedini razlog da na bilo koji način ih pomanjka.
Što vi mislite, ako mogu iščitati iz vaših riječi, na neki način da su oni dogovorili kad stupi ova odluka, idemo kontra vlade?
To nisam rekao, to ste vi rekli.
Dobro, slušatelji će procijeniti. Što je sa strujom i plinom? Znamo da građani mogu biti mirni, i vi ste više puta to rekli, do travnja što se tiče cijene plina. Je li to sigurno? Znači, ne postoji ništa što se može dogoditi da cijena plina do travnja skoči?
Ne postoji i ne bi trebalo postojati, zapravo zato što plinska sezona u kojoj su formirane cijene traje od 1. travnja do 31. ožujka.
Što nakon?
I mi smo do 31. ožujka, kako smo i najavili po tom pitanju, mirni. Naši građanke i građani će uživati one cijene koje zapravo su na nacionalnoj razini, koje su već utvrđene. Ono do čega dolazi su problemi na razini lokalnih distribucija, zato što one u međuvremenu, a najčešće su u vlasništvu, da li jedinica lokalne samouprave ili privatnom, nisu hedžirale, odnosno nisu se obranile od rizika porasta cijene,
nisu
nabavile dovoljne količine na vrijeme i sada njihovi kupci to trpe. To je prije svega razlog za promišljanje tih kupaca, da li su napravili dobar izbor, jel, u određenom trenutku, ali isto tako i vlasnika tih firmi da promisle o tome da li je njihov menadžment optimalno odabran. Biću vrlo otvoren, dakle, o tome se trebalo razmišljati. Tu spominjemo i situaciju sa GPZ-om koju ste vjerojatno htjeli naglasiti u vašem sljedećem pitanju. Dakle, no, dopustite da pogodim. Dakle, što se tiče cijena plina nakon 1. travnja, prema onom što trenutno imamo kao situaciju, prema trendu i očekivanjima, ona će narasti. Koliko će ona narasti, to će ovisiti o sljedećim mjesecima, jer će se ona ponovno u dobrom dijelu izvlačiti kao prosjek cijena u prethodnih godinu dana.
Što je sa strujom?
Što se struje tiče, do kraja godine smo mirni. Tu postoje određeni alati koje ćemo koristiti početkom sljedeće godine. I u tom kontekstu ja ne očekujem frapantan rast cijene struje, kakav imamo priliku vidjeti u najvećem broju europskih zemalja. Dakle, mi ćemo učiniti sve da cijene energenata u narednom razdoblju ne udare na najsnažniji mogući način, kako imamo priliku vidjeti u ostatku Europe, na životni standard naših građana. To nije samo naša ideja, odnosno logika kojom se vodimo cijelo ovo vrijeme, to je u konačnici i naša obveza. Dakle, uopće si ne pripisujemo zasluge i netko drugi na našem mjestu bi se ponašao na isti način. Jako smo se puno svi zajedno pomučili da iz krize 20. uđemo u ovako snažan oporavak 2021. godine. Neka globalna kretanja ne možemo spriječiti, jer mi smo mala otvorena ekonomija, mala zemlja, nemamo toliki utjecaj. Međutim, na neke varijable možemo utjecati i te mogućnosti ćemo iskoristiti.
Evo, varijabla na koju možete utjecati, ako se složite sa mnom, naša minimalna plaća nije dovoljna da jedan građanin koji ima minimalnu plaću ne osjeti udar ovakvih stvari od namirnica do goriva, ne govorimo sad, rekli ste, općenito energenata. Je li to udar na njihov standard i može li netko sa prosječnom i minimalnom plaćom u Hrvatskoj živjeti normalno?
Dakle, naša minimalna plaća nije dovoljna za puno toga. Ono što je sreća, u toj nesreći je činjenica da iz godine u godinu sve manji broj naših građanki i građana prima minimalnu plaću. Kao što je i činjenica da iz godine u godinu raste naša prosječna plaća, koja je premašila, kao što znate, 7000 kuna na razini Hrvatske. Medijalna je prati u svom porastu, nešto je niža. I ono za čim mi idemo je da kontinuirano tijekom ovog drugog mandata naše vlade uvećavamo i minimalnu i prosječnu, odnosno i medijalnu. To je u konačnici nešto što ide usporedo sa gospodarskim rastom, koji je projiciran za ovu godinu, kao što znate, na relativno visokoj stopi. Prema projekciji Hrvatske narodne banke do 8,5%. Mi bi bili zadovoljni sa oko 8%. Jel? To je jako visoki rast i zapravo bi moglo bi se dogoditi da, ja bih rekao, suprotno većini analitičara prije godinu dana, mi iz krize koja nas je pogodila 2020. Ispričavam se, u prvom kvartalu 2022. se već vratimo na predkriznu razinu. To je super brzi oporavak.
Znači,
iduća godina nosi isto tako relativno visoku stopu gospodarskog rasta. Naravno da tome doprinosi činjenica da smo u fazi početka apsorpcije ove ogromne financijske omotnice koja dolazi iz Europe.
Već ste spomenuli HNB, dosta lavinu
reakciju.
Jeste.
Možda nisam trebao.
Evo, vidjet ćemo sad na idućem pitanju. Guverner HNB-a je dosta lavinu reakcija izazvao svojom izjavom da bi kamatne stope na varijabilne, naravno, mogle porasti 10-20%. Vidim u imovinskoj kartici da i vi imate kredit. Bojite li se da će vam se to dogoditi?
Dakle, ako ćete mi dopustiti 2 minute, mislim da je guverner u pravilu itekako promišlja što govori i mislim da je ta njegova izjava, odnosno intervju, koliko se ne varam jer ona je izvučena iz intervjua, bila vrlo promišljena, a htjela se spriječiti situacija iz 2014. odnosno 14. 15. godine kad smo imali eskalaciju krize švicarskog franka. Tad su nakon te eskalacije tečaja švicarskog franka, odnosno njegovog snažnog porasta u odnosu na tečaj kune, svi su rekli nismo znali. Otprilike tako smo se našli u situaciji. Svi su gledali prema Hrvatskoj narodnoj banci, koja nije dovoljno upozoravala na potencijalni tečajni rizik.
Evo danas upozorava i ministar Marić koji je rekao da
dolazi
kraj.
Sad smo se našli u situaciji da se počinje upozoravati na kamatni rizik. Zašto je to važno? Zato što mi funkcioniramo u razdoblju i visokih i niskih kamatnih stopa. Mi smo prošli, odnosno još uvijek prolazimo razdoblje vrlo niskih kamatnih stopa koje je započelo nakon one krize 2008-2009. godine, koja je u Hrvatskoj potrajala čitav niz godina, do 2015. zapravo. To razdoblje takozvanog monetarnog otpuštanja, sad već ulazim u svoj profesorski mod, vam je razdoblje u kojem su središnje banke diljem svijeta jeftinim novcem, odnosno politikom jeftinog novca, htjele potaknuti svoja gospodarstva na što je moguće više stope ekonomskog rasta.
Moramo
među
malo
njima Europska središnja,
znači,
i ostale.
Doći sad, do toga.
Onog trenutka kada krene inflacija, koja u pravilu dobrim dijelom nastaje i zbog prevelike količine novca u optjecaju, tada središnje banke idu u suprotnom smjeru. Poskupljuju novac. Poskupljenje novca nije ništa drugo nego rast kamatnih stopa. To je jedan od scenarija. U kojoj mjeri će se on dogoditi? Kad će se dogoditi? To mi u ovom trenutku, pa ni gospodin guverner, ne znamo. On je otvorio tu temu, vjerojatno kako bi upozorio da mogućnost nečeg takvog, istina Bog, vrlo malena postoji, a svi oni koji imaju kredite prema varijabilnoj kamatnoj stopi moraju biti svjesni činjenice da ukoliko dođe do značajnog porasta te kamatne stope i njihova rata raste.
Gospodin,
ja sam uvjeren da do tog u većoj mjeri neće doći i Hrvatska udruga banaka na kraju krajeva promišlja na taj način, gospodin potpredsjednik vlade. Dakle, ekonomisti u ovoj zemlji su svjesni da usporavanje ekonomskog rasta do kojeg trenutno dolazi, to vam je najnovije projekcije, to govore i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Kini i u nekim drugim zemljama, će vrlo vjerojatno ovu ideju poskupljenja novca malo odgoditi.
Gospodin Nadrović nam je rekao, vjerojatno do kraja godine da ćemo znati kako će se razvijati situacija.
Ali nema panike, tu prostora panici ne smije biti.
Idemo sad na nešto što isto tako stvara paniku među građanima. Vi ćete mi reći je li to s razlogom ili bez razloga. Zabrana rada nedjeljom i uvođenje eura. Hoće li se to osjetiti na životima građana i hoće li doći do otkaza, zato što neki ekonomisti tvrde da zabranimo li rad nedjeljom da će doći do nekoliko tisuća otkaza?
A prvo, zabrana rada nedjeljom. Dakle, neki katastrofičari u Hrvatskoj su govorili prvo da će biti 20.000 otkaza, pa su onda tu brojku umanjivali, sad su došli do nekoliko tisuća. Zabrana rada nedjeljom bi zapravo ljude koji rade u trgovini, ono se odnosi na njih, ali je očito da o tome govore svi oni koji ne rade nedjeljom.
Možda ima nekoga
oni ne,
tko radi nedjeljom.
Samo oni ne, nisam siguran, jel? Jer ukoliko imate nekog ko radi nedjeljom, a ja sam imao priliku godinama funkcionirati na taj način, da znate da taj koji radi nedjeljom, tu nedjelju nije s vama.
Moramo kratko. Hoće li to utjecati negativno?
Pati i prijatelji pate, jel? Dakle, ideja je bila da tu nedjelju prije svega kreiramo kao rad, kao dan za obitelj, za prijatelje, u konačnici za neke svoje aktivnosti. Nadamo se da će to taj zakonski okvir proći, da će proći ocjenu Ustavnog suda, jer očekujemo da će biti propitivan tamo. Da li će to donijeti do smanjenja prometa nedjeljom? Definitivno da, jer će neke trgovine će raditi na odabranim lokacijama i tako dalje.
I to će osjetiti i državni proračun?
To će, ukoliko se to ne kompenzira drugim radnim danima, osjetiti državni proračun. Međutim, mi smo na tu žrtvu spremni. Ja vjerujem da će zapravo kompenzacija biti gotovo potpuna, odnosno da oni koji su išli nedjeljom u trgovinu, u shopping, će otići subotom, petkom, utorkom i da će to sve biti ok.
Moramo
što
završiti.
Se tiče eura, euro može donijeti Hrvatskoj samo dobro, iz čitavog niza razloga. Jedan od njih je zapravo i smanjenje premije rizika zemlje, odnosno kamatnih stopa. Sad se vraćam na tu temu. Dakle, ulazak u eurozonu znači povećanje kredibiliteta cijele zemlje, naše ekonomije u očima bilo kojeg investitora ili kreditora, a Hrvatskoj koja je tek nedavno ušla u investicijski kreditni rating, to je i više nego važno.
Završavamo sa istraživanjem, isto na vašem Twitteru je objavljeno. Poduzetnička okolina u Hrvatskoj je više ograničavajuća nego da stimulira. Zašto? Može li se to popraviti?
Već 30 godina je tako.
Može li se popraviti?
Ono što je istraživanje pokazalo je da napredujemo, može se popraviti i upravo zbog toga mi ćemo na razini Ministarstva gospodarstva i državnog razvoja odraditi par koraka u narednom razdoblju. Nemate vremena za elaboraciju,
nemamo,
pa neću.
Kratko.
Kako bi to već na istraživanju 2022. godine bilo bolje?
Da gledamo drugačija istraživanja, rezultate, odnosno ministre,
bolje rezultate.
Ministre, hvala vam puno na razgovor.
Hvala vama na poziv.
Intervju Media Servisa.